Αδελφοί, θα σας καλέσω να ανοίξουμε την Αγία Γραφή στον Ψαλμό 68, που είναι το σημερινό μας ανάγνωσμα, Ψαλμός 68. Επειδή ο Ψαλμός είναι μεγάλος, θα διαβάσουμε κάποια εδάφια επιλεγμένα από την αρχή, από τη μέση και από το τέλος του. Ξεκινάμε λοιπόν από το ξεκίνημα του Ψαλμού. «Ας εγερθεί ο Θεός και ας σκορπιστούν οι εχθροί Του, ας φύγουν από μπρος Του αυτοί που Τον μισούν. Όπως διαλύεται ο καπνός διαλύονται, έτσι όπως λιώνει το κερί μπρος της φωτιάς στη φλόγα, έτσι χάνονται οι ασεβείς μπρος του Θεού την παρουσία. Αλλά οι δίκαιοι χαίρονται και εφραίνονται μπροστά στο Θεό και από χαρά φωνάζουν. Τραγουδήστε στο Θεό, με το ψαλτήρι υμνήστε το όνομά Του. Ετοιμάστε το δρόμο για Αυτόν που τα σύννεφα υπεύει. Κύριος είναι το όνομά Του. Αγάλεστε μπροστά Του. Πατέρας για τα ορφανά και βοηθός στις χείρες είναι ο Θεός στο Άγιο Του κατοικητήριο. Στους έρημους δίνει οικογένεια ο Θεός. Ανοίγει στους κρατούμενους της ευτυχίας στην πύλη. Μόνο οι αποστάτες μένουν σαν υδρυγή. Θεέ, όταν βγήκες να οδηγήσεις το λαό Σου, όταν προπορευόσουν μες στην έρημο, έτρεμε τότε η γη και οι ουρανοί σταλάζανε μπροστά Σου. Θεέ, που στο Σινά εφανερώθης, Θεέ του Ισραήλ, έριξες άφθονη βροχή, Θεέ, την κουρασμένη Σου κληρονομιά, Εσύ τη στήριξες. Ο λαός που Σου ανήκει κατοίκησε στη χώρα αυτή, που την ετοίμασες για το δυστυχισμένο, Θεέ, από την καλοσύνη Σου. Ο Κύριος έδωσε την προσταγή και την αναγγέλουν πλήθος γυναίκες. Βασιλιάδες και οι στρατιές τους τρέπονται σε άτακτη φυγή και του σπιτιού οι γυναίκες μοιράζουν τα λάφυρα. Πάμε παρακάτω στο εδάφιο 20. Ας έχει δόξα ο Κύριος που μέρα με τη μέρα σηκώνει το φορτίο μας, τη σωτηρίας μας ο Θεός. Ο Θεός είναι για εμάς Θεός σωτηρίας και ο Κύριος ο Θεός μας μας γλιτώνει από το θάνατο». Και μετά στο τέλος του ψαλμού, από το εδάφιο 33 και μετά, «Βασίλεια της γης, ψάλτε στο Θεό, υμνήστε τον Κύριο. Αυτόν που υπέβει στους ουρανούς τους πανάρχαιους, να την ακούγεται η φωνή Του, φωνή πανίσχυρη. Αναγνωρίστε του Θεού τη δύναμη, απλώνεται η μεγαλοσύνη Του στον Ισραήλ, στα σύννεφα η δύναμή Του. Τρομερός είναι ο Θεός στον Άγιο Του τον τόπο, ο Θεός του Ισραήλ. Αυτός δίνει τη δύναμη και την ισχύ στο λαό Του. Ας έχει δόξα ο Θεός». Ήταν ένα πρωινό αυτής της εβδομάδας, γύρω στις 7 το πρωί. Δεν θυμάμαι τι μέρα ήταν. Βέβαια δεν έχει και τόσο σημασία, γιατί πλέον έχουμε χάσει τι μέρα είναι, έτσι κι αλλιώς. Είχα ξυπνήσει λίγο πριν τα παιδιά μου, ώστε να προλάβω λίγο να προσευχηθώ πριν τα ξυπνήσω για το σχολείο και αρχίσει ο χαμός της ημέρας. Αλλά εκείνο το πρωινό, καθώς προσπαθούσα να προσευχηθώ, δεν μου ερχόντουσαν λόγια. Προσπαθούσα να καταλάβω, είναι που δεν έχει πιάσει ακόμα ο καφές ή απλά δεν έχω την απόπια. Τι άλλο να πεις στο Θεό μέσα σε αυτή την κατάσταση? Πού θα πάει όλο αυτό? Πόσο ακόμα θα κρατήσει? Πόσο ακόμα θα αντέξουμε? Η Θεσσαλονίκη ξανά έγινε κόκκινη αυτή την εβδομάδα, αλλά η κούραση έχει χτυπήσει κόκκινο εδώ και καιρό. Κούραση και σωματική και ψυχολογική και πνευματική. Υπάρχουν μέρες που νιώθουμε εξαντλημένοι, που η μέρα είναι ακόμα στα μισά της, αλλά νιώθουμε ότι έχουμε ξεμείνει από δυνάμεις. Αυτή η αίσθηση ότι δεν ελέγχουμε τη ζωή μας, ότι δεν ελέγχουμε το χρόνο μας, ότι το μέλλον είναι εντελώς άγνωστο, μας καταβάλει. Πάντα πιστεύαμε ότι μπορούμε να ορίζουμε τη ζωή μας και να που τώρα την παρατηρούμε να εξελίσσεται και εμείς να είμαστε απλώς θεατές, χωρίς να γνωρίζουμε τι μας κρύβει η επόμενη στροφή. Νιώθουμε αδύναμοι μπροστά σε μια τριπλή απειλή, Απ' τη μια είναι η απειλή από το φυσικό κόσμο, από τον ιό που εξαπλώνεται και σκοτώνει και τώρα αποκτά και μεταλλάξεις που κινδυνεύουν να τα τεινάξουν όλα στον αέρα. Δεύτερον, υπάρχει η οικονομική απειλή, καθώς η οικονομία κλειδωνίζεται. Βλέπουμε γύρω μας καταστήματα να βάζουν λουκέτο και χιλιάδες θέσεις εργασίας να έχουν αβέβαιο μέλλον. Και σαν να μην έφτανε αυτό, υπάρχει και η στρατιωτική απειλή. Ο κίνδυνος πολεμικής σύγκρουσης με την Τουρκία, αν οι διαπραγματεύσεις να βαγίσουν. Οπότε τι κάνουμε μέσα σε αυτή την κατάσταση? Τι κάνουμε όταν νιώθουμε αδύναμοι μπροστά σε καταστάσεις πολύ μεγαλύτερες από εμάς? Η σημερινή μας περικοπή πάνω στην Αγία Γραφή ασχολείται ακριβώς με αυτά τα ερωτήματα και θα σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στον Ψαλμό 68. Ο ψαλμός αυτός, όπως και ολόκληρη η Βίβλος, έχει γραφτεί σε μια εποχή που οι άνθρωποι παλεύουν συνεχώς με την ίδια τριπλή απειλή με την οποία παλεύουμε και εμείς σήμερα. Δηλαδή, ποια είναι τα τρία πράγματα που με τα οποία παλεύουν οι άνθρωποι τότε? Πρώτον, η φυσική απειλή. Οι αρρώστιες θερίζανε σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ούτε νοσοκομεία, ούτε σύγχρονη ιατρική, ούτε εμβόλια. Σήμερα θεωρούμε δεδομένο ότι θα ζήσεις ως τα 80. Εκείνη την εποχή δεν ήξερες καν αν θα φτάσεις στα 40. Και το γεγονός ότι αυτή η απειλή ξαναεμφανίζεται σήμερα, έστω και αμυδρά, έστω και αποκλείεται να μου συμβεί εμένα αυτό, αλλά εντάξει, πλέον υπάρχει και μία μικρή περίπτωση να μου συμβεί. Λοιπόν, το γεγονός ότι αυτή η απειλή επανέρχεται, μην τυχόν πεθάνω πριν τα 40 μου, μας δίνει μόνο μία μικρή γεύση του πόσο πραγματική ήταν αυτή η απειλή τότε. Αυτή λοιπόν είναι η φυσική απειλή. Μετά η οικονομική απειλή. Εκείνη την εποχή, αν είσαι αγρότης, όπως και οι περισσότεροι, η απόσταση ανάμεσα σε μια καλή και μια κακή σοδιά, η απόσταση ανάμεσα στην οικονομική εξασφάλιση και την οικονομική καταστροφή, μπορεί να απέχει μόνο μία βροχή μακριά. Και υπάρχει ένα πρόβλημα με τη βροχή. Δεν είναι στο χέρι σου. Δεν έχεις κανέναν έλεγχο αν θα βρέξει. Δεν υπάρχουν θερμοκήπια. Δεν υπάρχει καν δίκτυο ίδρευσης. Σε ένα βαθμό μπορείς να κάνεις το μέρος σου σπέρνοντας και καλλιεργώντας, αλλά από εκεί και μετά είσαι στο έλεος του καιρού. Κοιτάς τον ουρανό και παρακαλάς για βροχή. Και περιμένεις να δεις αν οι κόποι σου θα πάνε χαμένοι ή όχι. Και βέβαια υπάρχει και η τρίτη, η στρατιωτική απειλή. Σε μια εποχή όπου η πόλεμη ήταν συνεχής, δεν είχες ιδέα πότε θα γίνει ένας πόλεμος, μια εισβολή, μια επιστράτευση. Δεν υπήρχε ΟΗΕ, δεν υπήρχαν ειρηνευτικές αποστολές, υπήρχαν μόνο εχθρικές δυνάμεις που συγκρούονταν ακατάπαυστα. Σήμερα θεωρούμε δεδομένο ότι αν χρειαστεί να πάμε εμείς στον πόλεμο να πολεμήσουμε, θα είναι έκπληξη. Εκείνη την εποχή το να μην πας στον πόλεμο ήταν έκπληξη. Όλοι ήξεραν ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί οι άντρες του σπιτιού να χρειαστεί να φύγουν και να μείνουν πίσω οι γυναίκες και τα παιδιά, χωρίς να ξέρουν αν θα τους ξαναδούν ποτέ. Αυτή λοιπόν είναι η τριπλή αβεβαιότητα εκείνης της εποχής. Φυσική, οικονομική, στρατιωτική. Με άλλα λόγια, πάρτε την αβεβαιότητα που βιώνουμε σήμερα, πολλαπλασιάστε την επί 10 και καλώς ήρθατε στον Ψαλμό 68, ο οποίος ξεκινά ως εξής. «Ας εγερθεί ο Θεός και ας σκορπιστούν οι εχθροί Του, ας φύγουν από μπρός Του αυτοί που Τον μισούν. Όπως διαλύεται ο καπνός διαλύονται, έτσι όπως λιώνει κερί μπρος της φωτιάς στη φλόγα, έτσι χάνονται οι ασεβείς μπρος του Θεού την παρουσία». Τώρα θα μου πείτε, μα τι ξεκίνημα είναι αυτό? Είπαμε να ακούσουμε κάτι να μας παρηγορήσει. Αυτό εδώ μας αγρίεψε και μόνο που το διαβάσαμε. Θέλουμε να πάμε στο αμέσως επόμενο εδάφιο. Ακόμα και η διαφάνεια μπήκε μόνη της, γιατί δεν αντέχει αυτήν την ένταση. Τι άγριες εικόνες είναι αυτές? Η εικόνα του Θεού που σκορπίζει και διαλύει, μας τρομάζει. Δεν θα ήταν καλύτερα αν δεν υπήρχαν τέτοια εδάφια στη Βίβλο? Και μετά έρχεται ένας μήνας σαν αυτόν που πέρασε, όπου έπεσαν εκατοντάδες καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση στο θέατρο, στον αθλητισμό, στην πολιτική, στη δημοσιογραφία, σε ένα σωρό εργασιακούς χώρους. Ακούς περιστατικά που σε κάνουν να βγάζεις καπνούς για ισχυρούς και διάσημους που κακοποιούν κατά συρροή και θες να σηκωθείς εξοργισμένος και να φωνάξεις «Μα τι γίνεται εδώ, πότε θα παρέμβει ένας εισαγγελέας να τους βάλει αυτούς μέσα». Και εδώ ο ψαλμωδός κάνει ακριβώς αυτό. Λέει στο Θεό «Δεν βλέπεις τι γίνεται, σήκω να τους τιμωρήσεις». Τιμώρησε τους ασεβείς, αυτούς που αδικούν, αυτούς που εκμεταλλεύονται, αυτούς που πατούν πάνω σε ζωές άλλων για να προχωρήσουν στη δική τους ζωή, νομίζοντας ότι είναι πανίσχυροι, άτρωτοι, ανίκητοι. Όλους αυτούς ο Θεός μπορεί να τους βάλει στη θέση τους, να τους λιώσει σαν το κερί, να αποδώσει δικαιοσύνη. Και αφού έχουμε καταλάβει αυτό, τότε πάμε στο εδάφιο 4 που λέει «Αλλά οι δίκαιοι χαίρονται και φρένονται μπρος στο Θεό και από χαρά φωνάζουν». Βλέπετε εδώ την αντίθεση. Οι άδικοι διαλύονται, αλλά οι δίκαιοι φωνάζουν από χαρά. Εάν λοιπόν απορούσατε πόσο το καλό γίνεται στο προηγούμενο εδάφιο ο Θεός να σηκώνεται οργισμένος και στο επόμενο κάποιοι να χαίρονται, τώρα καταλαβαίνετε πώς δένονται αυτά τα δύο μεταξύ τους. Δεν είναι μια χαρά επειδή δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά μια χαρά επειδή γνωρίζουμε ότι ο Θεός βλέπει τι γίνεται και δεν θα το αφήσει έτσι. Διότι δεν είμαστε αφημένοι στην τύχη μας. Το κακό δεν θα βασιλεύει για πάντα. Γι' αυτό μπορούμε να χαιρόμαστε. Το λάθος που μπορεί να κάνουμε πολλές φορές είναι να διαβάζουμε αυτό το εδάφιο αποκομμένα από τα συμφραζόμενά του ή να το θεωρήσουμε μια συνταγή. Ότι πάντα θα γίνεται έτσι, ότι πάντα ένας πιστός θα είναι χαρούμενος. Αυτό όμως το διαψεύδει όχι μόνο η ίδια η πραγματικότητα, αλλά και η ίδια η γραφή. Για παράδειγμα, προσέξτε πώς ξεκινάει ο αμέσως επόμενος ψαλμός, ο ψαλμός 69. Ξεκινάει και λέει «Σώσε με Θεέ, γιατί φτάσανε ως το στόμα μου τα νερά. Βυθίστηκα βαθιά στη λάσπη και δεν υπάρχει στήριγμα. Μπήκα στα βάθη των νερών και η πλημμύρα με σκέπασε. Κουράστηκα φωνάζοντας. Ξεράθηκε ο λάριγκάς μου. Τα μάτια μου σβηστήκανε προσμένοντας εσένα, Θεέ μου». Και το διαβάζεις και λες «Καλά, σε καραντίνα ήταν αυτός που το έγραψε». Πώς μπορεί να περιγράφει τόσο καλά αυτό που νιώθουμε κι εμείς εκείνες τις μέρες που νιώθουμε ότι δεν πάει άλλο. Το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι και οι δύο ψαλμοί, και ο 68 και ο 69, είναι του Δαβίδ. Μπορεί ο ίδιος άνθρωπος άλλες μέρες να νιώθει χαρούμενος και άλλες μέρες να νιώθει ότι πνίγεται. Και η απάντηση είναι, ναι, φυσικά και μπορεί, γιατί κάθε άνθρωπος περνάει και από τα δύο στη ζωή του και η Αγία Γραφή μας δίνει το λεξιλόγιο για να εκφράσουμε και τα δύο. Για να εκφράζουμε στο Θεό και τη χαρά μας και την απελπισία μας. Επιστρέφουμε λοιπόν στον Ψαλμό 68 και ελάτε να δούμε πώς συνεχίζει. Εδάφιο 5. «Τραγουδήστε στο Θεό, με το ψαλτήρι υμνήστε το όνομά Του. Ετοιμάστε το δρόμο για Αυτόν που τα σύννεφα υπεύει. Κύριος είναι το όνομά Του. Αγάλεστε μπροστά Του». Σταματήστε για λίγο και σκεφτείτε την εικόνα. Ο Θεός που υπεύει τα σύννεφα. Τα σύννεφα τα έχει για μεταφορικό του μέσο. Σε άλλα σημεία στη γραφή μας λέει «Τα σύννεφα είναι η σκόνη των βημάτων Του». Τόσο φοβερός είναι. Και για να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα, διαβάστε το σαν άνθρωποι εκείνης της εποχής. Ζεις, είπαμε, με το φόβο της οικονομικής απειλής που σου λέει «Κι αν δεν βρέξει» και τι απαντούν οι γύρω λαοί της Μέσης Ανατολής. Γι' αυτό σου λέει «Πιστεύουμε στο Βααλ, το Θεό της βροχής, ο οποίος υπεύει τα σύννεφα». Και η Αγία Γραφή παίρνει αυτήν την εικόνα των γύρω λαών και απαντά «Εκείνος που πραγματικά υπεύει τα σύννεφα δεν είναι ο Βααλ, είναι ο Κύριος, ο οποίος όχι μόνο φέρνει βροχή αλλά κάνει και κάτι πολύ παραπάνω. Για σένα που ζεις συνεχώς με το φόβο της στρατιωτικής απειλής. Με το φόβο να δεις μια μέρα να έρχεται εναντίον σου ένας ξένος στρατός ή ακόμα χειρότερα ένα ξένο υπηκό, η πιο τρομακτική στρατιωτική δύναμη εκείνης της εποχής, το υπηκό. Εδώ σου λέει ότι υπάρχει και ένα άλλο υπηκό, πολύ πιο ψηλά, πολύ πιο δυνατό, πολύ πιο φοβερό. Και ότι αυτός ο Θεός που υπέβει τα σύννεφα δεν είναι απλά ένας απόμακρος πολεμιστής, αλλά και ένας πατέρας που σε φροντίζει προσωπικά. Όπως λέει στο εδάφιο 6, είναι πατέρας για τα ορφανά και βοηθός στις χείρες. Αυτός είναι ο Θεός στο Άγιο του Κατοικητήριο. Οι χείρες και τα ορφανά είναι οι ευπαθείς ομάδες εκείνης της εποχής. Γιατί εκείνα τα χρόνια, εάν είσαι μια γυναίκα που πεθαίνει ο άντρας σου και δεν έχεις άρα ούτε σύζυγο, ούτε πατέρα, ούτε αδερφό, είσαι στο έλεος της τύχης σου. Δουλειές για γυναίκες δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει κανείς να σε προστατέψει και πρέπει να βγαίνεις στα χωράφια να ψάχνεις για απομεινάρια με την ελπίδα να μην σε κακομεταχειριστούν. Και ο Θεός παίρνει αυτήν την εικόνα και λέει ότι αυτός είναι ο πατέρας για τα ορφανά και ο προστάτης για τις χείρες. Όπως και σήμερα είναι εκείνος που προστατεύει, που φροντίζει, που προμηθεύει για αυτούς που νιώθουν αδύναμοι, αβοήθητοι, στο περιθώριο της κοινωνίας. Και συνεχίζει στο εδάφιο 7, στους έρημους δίνει οικογένεια ο Θεός. Ανοίγει στους κρατούμενους της ευτυχίας στην πύλη. Μόνο οι αποστάτες μένουν σαν υδρυγή. Και όταν λέει δίνει οικογένεια στους έρημους, ή στην μετάφραση του Βάμβα που λέει κατοικίζει τους μεμονωμένους, χρησιμοποιεί την ίδια φλέξη στο εβραϊκό κείμενο για να μεταφράσει, που, μάλλον αυτή η λέξη αλλού μεταφράζεται ως μονογενής, αυτός που δεν έχει αδέρφια. Εδώ δηλαδή το πάει ακόμα πιο πέρα. Όχι μόνο αυτούς που δεν έχουν πατέρα, αλλά και αυτούς που δεν έχουν ούτε καν αδέρφια, τους δίνει οικογένεια. Άλλες φορές μπορεί να είναι φυσική οικογένεια, άλλες φορές όμως είναι η πνευματική οικογένεια. Και ένα από τα κατεξοχήν πράγματα που συνειδητοποιούμε μέσα στην καραντίνα είναι ακριβώς πόσο μεγάλη δύναμη έχει η πνευματική οικογένεια, η οικογένεια της Εκκλησίας. Ότι είμαστε αδέρφια εν Χριστώ. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να μην μιλήσουμε με κανέναν. Και εκείνες τις μέρες συχνά είναι πολύ πιο εύκολο να μας πάρει από κάτω. Να τρέχουμε όλη μέρα από το πρωί ως το βράδυ και να νιώθουμε ότι οι δυνάμεις μας τελειώνουν. Και υπάρχουν και κάτι άλλες μέρες που παίρνουμε ένα τηλέφωνο κάποιον για να δούμε τι κάνει. Και ανανεωνόμαστε και μόνο που ακούμε τη φωνή ο ένας του άλλου. Κάθε μέρα παίρνω τηλέφωνα διάφορους αδερφούς και δεν το κάνω επειδή κάθε μέρα είμαι καλά. Υπάρχουν μέρες που χρειάζομαι εγώ να με πάρει εμένα κάποιος τηλέφωνο, όχι να πάρω εγώ κάποιον άλλον. Αλλά πολλές φορές είναι ακριβώς εκείνες τις στιγμές που όταν θα πάρω τηλέφωνο θα πάρουμε δύναμη και οι δύο. Όχι μόνο γιατί όλοι περνάμε τα ίδια, αλλά και γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια μικρή υπενθύμηση του ότι είμαστε αδέρφια εν Χριστώ και ο Πατέρας μας φροντίζει και μας συντροφεύει στην πιο μοναχική μας μέρα. Κάποιες φορές το κάνει και μας κάνει να νιώθουμε την παρουσία Του πιο ιδιαίτερα, άλλες φορές μας κάνει να το νιώθουμε μέσα από τα αδέρφια μας. Και αυτή είναι η δύναμη της οικογένειας της Εκκλησίας. Αυτός λοιπόν είναι ο Θεός που μας βάζει σε οικογένεια. Και προσέξτε και τι άλλο κάνει αυτός ο Θεός, εδάφιο 8. «Θεέ, όταν βγήκες να οδηγήσεις το λαό σου, όταν προπορευόσουν μες στην έρημο, έτρεμε τότε η γη και οι ουρανοί σταλάζανε μπροστά σου. Θεέ που στο Σινά εφανερώθης, Θεέ του Ισραήλ, έριξες άφθονη βροχή, Θεέ, την κουρασμένη σου κληρονομιά, εσύ τη στήριξες». Τι είπαμε ότι περιμέναν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή? Μια βροχή για να τους βγάλει από την οικονομική ανασφάλεια Και τι κάνει εδώ ο Θεός? Μας λέει ότι είναι ο Θεός της ερήμου και ταυτόχρονα ότι είναι ο Θεός που ρίχνει βροχή, άφθονη βροχή. Στη γη που είναι κουρασμένη, ο Θεός στέλνει μια βροχή ανανέωσης. Ούτε η ίδια η έρημος δεν μπορεί να τον εμποδίσει να βρέξει. Αυτές τις μέρες που η καθημερινότητά μας είναι πολλές φορές μια έρημος. Αυτή η εικόνα του Θεού που βρέχει μέσα στην κουρασμένη έρημο είναι μια εικόνα ελπίδας για όλους μας. Γιατί σου ανατρέπει το αφήγημα που λέει ότι είσαι στο έλεος της τύχης σου ή στο έλεος του καιρού και σου λέει ότι ο Θεός είναι αυτός που κρατάει τα πάντα στα χέρια Του. Σε Αυτόν ανήκουν τα πάντα, έχει τον έλεγχο στα πάντα. Και τώρα προσέξτε πώς ξαφνικά αλλάζει ο τόνος του ψαλμού. Εδάφιο 12. «Ο Κύριος έδωσε την προσταγή και την αναγγέλουν πλήθος γυναίκες. Βασιλιάδες και οι στρατιές τους τρέπονται σάτακτη φυγή και του σπιτιού οι γυναίκες μοιράζουν τα λάφυρα». Ως τώρα ο ψαλμός εστίαζε στις φυσικές απειλές, την πείνα, και τις οικονομικές απειλές, την έλλειψη βροχής. Και τώρα γυρίζει στο τρίτο είδος απειλής που είδαμε, αυτό που στήχιωνε τους ανθρώπους, τη στρατιωτική απειλή. Τι θα γίνει αν συμβεί ένας πόλεμος? Και η απάντηση έρχεται από τα στόματα των γυναικών που είχαν μείνει πίσω, ενώ οι άντρες είχαν πάει να πολεμήσουν. Ο Κύριος νίκησε. Όχι εμείς, Εκείνος νίκησε για εμάς. Αυτό φυσικά δεν είναι μια συνταγή ότι πάντα έτσι θα γίνεται, ότι πάντα θα νικάμε σε κάθε πόλεμο που θα κάνουμε, κυριολεκτικό ή μεταφορικό. Αλλά είναι μια διακήρυξη ότι ακόμα και αυτά που μας φαίνονται αδύνατα, αυτά που φαίνονται πως ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, ακόμα και σε αυτά ο Θεός έχει τον έλεγχο. Δεν είναι πέρα από τον έλεγχό Του. Ο Θεός που είναι κυρίαρχος στον φυσικό κόσμο είναι κυρίαρχος και στον πολιτικό και τον στρατιωτικό κόσμο. Υπάρχει μία πτυχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που συνήθως είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό. Βρισκόμαστε στο Μάιο του 1940. Τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν τη Γαλλία διαπεριπάτου μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες. Οι συμμαχικές δυνάμεις, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Βέλγοι στρατιώτες που τους βλέπετε με άσπρα στην εικόνα, αναγκάζονται να υποχωρούν συνεχώς μέχρι που εγκλωβίζονται στην ακτή της Δουνκέρκης, μιας πόλης στις ακτές της Βόρειας Γαλλίας, απέναντι από την Αγγλία. Αυτό εκεί το μικρό κυκλάκι που βλέπετε πάνω στην εικόνα, στο χάρτη, στην επόμενη διαφάνεια. Αυτό που βλέπετε από αυτήν την εικόνα στην επόμενη, έγινε μέσα σε λίγες μέρες. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Οι δυνάμεις του Χίτλερ όχι μόνο τους έχουν περικυκλώσει από παντού, αλλά έχουν αποκόψει και όλα τα λιμάνια, όλες τις οδούς διαφυγής που υπάρχουν εκεί γύρω, τους επιτίθενται από παντού, η γερμανική αεροπορία βομβαρδίζει όλα τα καράβια που κατεβαίνουν από την Αγγλία για να πάρουν να σώσουν τους στρατιώτες. Ακόμα και όσα πλοία φτάνουν, δυσκολεύονται να προσεγγίσουν την ακτή, γιατί τα νερά είναι πάρα πολύ ρηχά για πάρα πολλά μέτρα μέσα στη θάλασσα και δεν μπορούν να προσεγγίσουν μεγάλα πλοία εκεί πέρα να πάρουν κόσμο μαζικά. Η κατάσταση είναι τραγική. Σχεδόν 400.000 στρατιώτες είναι εγκλωβισμένοι στις ακτές. Η αγγλική κυβέρνηση ενημερώνεται με ένα άκρος απόρριτο έγγραφο ότι στο πιο αισιόδοξο σενάριο εκτιμάται ότι θα σωθούν μόλις 30.000 άντρες. Και ενώ αρχίζουν να προετοιμάζονται για εκατόμβες νεκρών και να δουν το Βρετανικό στρατό να διαλύεται, εκείνη την μέρα ο Αρχιεπίσκοπος της Αγγλίας πηγαίνει στον Πρωθυπουργό και στο Βασιλιά και του ζητάει να ανακηρύξουν την επόμενη Κυριακή ως ημέρα προσευχής για όλη τη χώρα. Και εκείνοι συμφωνούν. Και έτσι εκείνη την Κυριακή χιλιάδες άνθρωποι σειραίουν στις εκκλησίες να προσευχηθούν. Υπάρχουν εικόνες όπως αυτή η φωτογραφία που βλέπετε, που δείχνουν κυριολεκτικά ουρές, χιλιάδες σε όλη την Αγγλία, πλήθη σειραίων να πάνε να προσευχηθούν και να ζητήσουν το έλεος του Θεού. Μια ολόκληρη χώρα προσεύχεται στο Θεό μπροστά στο ανθρωπίνο αδύνατον, μπροστά σε μια κατάσταση που δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Και δύο μέρες μετά ξεκινάει μεγάλη επιχείρηση διάσωσης του Βρετανικού στρατού. Όσοι έχετε δει την ταινία Δουνκέρκη, θα θυμάστε τη σκηνή. Η Βρετανική κυβέρνηση επιστρατεύει πλέον τα πλοία των πολιτών. Πάνω από 800 μικρά σκάφη ξεκινούν. Τουριστικά σκάφη, ψυχαγωγικά σκάφη, αλλιευτικά. Κάθε είδους σκάφη επιστρατεύονται να περάσουν απέναντι από την Αγγλία στη Γαλλία και να παραλάβουν όσους στρατιώτες μπορούν. Η ιδέα είναι μια τρέλα. Βάζεις πολίτες, απλούς πολίτες, να οδηγηθούν κατευθείαν στην καρδιά του πολέμου για να εκενώσουν το στρατό που δεν μπορεί να σώσει το πολεμικό ναυτικό. Βάζεις μικρά βαρκάκια να διασχίσουν μια θάλασσα που πολλές φορές δυσκολεύει μεγάλα πλοία να περάσουν εκεί πέρα. Είναι μια κίνηση απελπισίας. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Λες, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, και αυτό που θα γίνει είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Και τότε συμβαίνει το απίστευτο. Στη Βόρεια Γαλλία πιάνει μια φοβερή ομίχλη που καθυλώνει για αρκετές από εκείνες τις μέρες τα γερμανικά αεροσκάφη στο έδαφος. Και όταν ακόμα καταφέρνουν κάποιες φορές να απογειωθούν, να μην έχουν πλήρη ορατότητα στις ακτές. Και την ίδια στιγμή, ενώ στην ξηρά υπάρχει φοβερή ομίχλη, στη θάλασσα τα νερά είναι ήσυχα σαν κρύσταλλο. Προσέξτε, αυτό εδώ είναι ο Ατλαντικός ωκεανός που βλέπετε μπροστά. Στρατιώτες που περιμένουν μέσα στον ωκεανό και η θάλασσα, ο ωκεανός είναι λάδι. Αυτόπτες μάρτυρες που είναι εκεί πέρα, ναυτικοί, έμπειροι ναυτικοί που βλέπαν αυτές τις θάλασσες για χρόνια. Υπάρχουν μαρτυρίες από αυτούς που λένε ότι ποτέ στη ζωή τους δεν είχαν δει τον ωκεανό τόσο ήσυχο. Και έτσι τα μικρά καράβια, τα μικρά σκάφη καταφέρουν να φτάσουν απέναντι, να πάρουν τους στρατιώτες κυριολεκτικά μέσα από τη θάλασσα. Και μια εβδομάδα αργότερα, 338.000 στρατιώτες έχουν σωθεί και έχουν περάσει απέναντι στην Αγγλία. Πολλοί από αυτούς θα επιστρέψουν 4 χρόνια αργότερα για να απελευθερώσουν την Ευρώπη από τον Χίτλερ. Κανείς δεν ξέρει πώς θα είχε εξελιχθεί η παγκόσμια ιστορία αν αυτές οι 300.000 στρατιώτες είχαν σκοτωθεί σε εκείνη τη μάχη. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι όλο αυτό δεν ήταν απλώς μια σειρά φοβερών συμπτώσεων. Ο ίδιος ο Τσόρτσιλ μίλησε για το θαύμα της Δουνκέρκης και έδωσε εντολή την αμέσως επόμενη Κυριακή, όπως η προηγούμενη ήταν η μέρα προσευχής, εκείνη η Κυριακή να είναι η μέρα ευχαριστίας από όλο το έθνος. Δεν είναι από αυτά που θα δούμε στις ταινίες, αλλά είναι από αυτά που είναι καταγεγραμμένα στην ιστορία και είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που άλλαξαν τη ροή της ιστορίας. Καθώς λοιπόν και εμείς σήμερα στεκόμαστε μπροστά στο ανθρωπίνος αδύνατον, αυτή η ιστορία μας προκαλεί και μας να σκεφτούμε διαφορετικά καθώς αντιμετωπίζουμε αυτή την τριπλή απειλή, φυσική, οικονομική, στρατιωτική. Και μας λέει, την επόμενη φορά που θα αναρωτηθείς τι νόημα έχει η προσευχή σου, αν αλλάζει τίποτα, αν ακούει κανείς, κοίτα ψηλά στο Θεό που υπέβει τα σύννεφα. Εκείνος μπορεί να κάνει τα πάντα. Γι' αυτό μην αποκάμεις να προσεύχεσαι, γιατί η προσευχή έχει δύναμη να αλλάξει τον κόσμο. Η προσευχή σου έχει δύναμη όχι επειδή εσύ έχεις δυνάμεις όταν προσεύχεσαι, αλλά γιατί εκείνος στον οποίο απευθύνεται είναι δυνατός πέρα από κάθε τι που μπορούμε να διανοηθούμε. Εκείνο το πρωινό στις 7 το πρωί, καθώς προσπαθούσα να προσευχηθώ και δεν έβρισκα τα λόγια. Θυμήθηκα εκείνο το εδάφιο στο οποίο κορυφώνεται ο Ψαλμός 68, που λέει «Ας έχει δόξα ο Κύριος που μέρα με τη μέρα σηκώνει το φορτίο μας, τη σωτηρίας μας ο Θεός». Σε αντίθεση με όλους τους άλλους θεούς εκείνης της εποχής που οι άνθρωποι έπρεπε να τους κουβαλάνε όπου πήγαιναν, αυτός ο Θεός κουβαλάει εμάς. Μας κρατάει στα χέρια Του. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε μερικές εβδομάδες ή μήνες, αλλά ξέρουμε ότι μέρα με τη μέρα ο Θεός σηκώνει το φορτίο μας. Ο Θεός που, όπως έλεγε ο Μαρτίνος Λούθυρος, είναι ένας Θεός στον οποίο όλες οι καρδιές μπορούν να καταφεύγουν. Ένας Θεός που ελεύθερα δίνει τα πάντα, μπορεί τα πάντα, κάνει τα πάντα, είναι τα πάντα. Σε αυτόν λοιπόν το Θεό στρέψε τα μάτια σου. Σε αυτό το Θεό πήγαινε όταν οι δυνάμεις σου τελειώνουν. Σε αυτό το Θεό στρέψε την προσευχή σου. Στο Θεό που υπέβει τα σύννεφα. Στο Θεό που ακούει την προσευχή μας. Στο Θεό που στέλνει βροχή στην έρημο. Στο Θεό που κάθε μέρα σηκώνει το φορτίο μας. Ελάτε να προσευχηθούμε σε αυτόν τον Θεό. Κύριε, καθώς βλέπουμε αυτήν την εικόνα, ότι Εσύ είσαι ο Θεός που υπέβει στα σύννεφα, ο Θεός που στέλνει βροχή στην έρημο, ο Θεός που σηκώνει κάθε μέρα το φορτίο μας, δίνε μας από την δική Σου την ειρήνη να γεμίζει τη ζωή μας και να ανανεώνει τις δυνάμεις μας όταν αυτές τελειώνουν. Γέμιζε μας με την ελπίδα ότι Εσύ έχεις τον έλεγχο σε κάθε φυσική απειλή, σε κάθε οικονομική απειλή, σε κάθε στρατιωτική απειλή. Προσευχόμαστε, Κύριε, Εσύ να κάνεις έλεος στη φυσική απειλή που ζούμε μέσα από τον κορονοϊό, στην οικονομική απειλή που ζούμε μέσα από την τρομερή ύφεση που υπάρχει, στη στρατιωτική απειλή στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Εσύ, Κύριε, κάνε έλεος και ξέρουμε ότι η προσευχή μας έχει δύναμη γιατί Εσύ έχεις δύναμη. Γιατί Εσύ είσαι ο Θεός που τίποτα δεν είναι αδύνατο για Αυτόν. Εσύ είσαι ο Θεός ο δυνατός που συγχωρεί τις αμαρτίες μας, που αλλάζει τις ζωές μας. Και γι' αυτό ερχόμαστε σε Σένα. Σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, αφήνουμε αυτήν την εβδομάδα στα χέρια τα δικά Σου και προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίζει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.